Καλησπέρα. Ακούτε το 13ο επεισόδιο και εγώ Σούζη Κόλ του Newsless.
Γιατί να το χρήσουμε ένα άλλο στο επεισόδιο.
Σαφώς, ναι. Αυτή τη φορά είμαστε σε πλήρη απαρτία. Κάτι λίγο έτσι σπάνιο, αν μπορούσαμε να.
Ήρθαν Fantastic Four, είμαστε όλοι εδώ.
Εάν έχετε Death Wish, αυτή τη στιγμή πηγαίνετε, βρείτε μια μαύρη γάτα και κρατήστε την αγκαλιά καθώς περνάτε κάτω από μια σκάλα και πετάξτε τη γάτα στον πρώτο καθρέφτη που θέλετε.
Ναι, ναι.
Και πρέπει να πιάσει κόκκινο.
Οκ, okay, εντάξει.
Κάστε κόκκινο.
Ναι, βλέπω είστε και οι δυο σας σε τέτοιες τελετές από ό,τι βλέπω γνώστες.
Τα γνωρίζετε. Παρεμπιπτόντως, ναι, θα βγει και η Fantastic Four 2 ταινία.
Ναι, καλή φάση.
Wow.
Τι ενδιαφέρον.
Η Jessica Alba έπαιζε.
Σαφώς.
Ναι.
Αυτά είναι καλά.
Και τύπος από τον Nip Tuck.
Την είχα, της είχα βάλει μπλε μάτια όμως, αν και δεν έχει.
Και είναι το Nip Tuck, μια σειρά που σκίζουν πλαστική χειρούργη.
Είχα δει το τρέιλερ που είχαν μια κοπέλα ξεπλωτή και τη σκίζανε βλέφαρα κοιλιά.
Άντεξα να δω μόνο το pilot από αυτό το πράγμα. Αυτό...
Αηδία είναι όντως.
Δεν αντέχεται.
Δεν παλεύεται.
Λοιπόν, από ό,τι βλέπω σήμερα έχουμε πολλά θέματα.
Αρχίσουμε με eBay.
Ναι, για πες τι γίνεται με το eBay.
Ένας 24χρονος φοιτητής της φιλοσοφίας, από εκεί μάλλον βγήκε και τη πηγή έμπνευσης, είπε ότι σκέφτηκε μάλλον να βγάλει λεφτά και αποφάσισε να πουλήσει τη ζωή του στο eBay. Και έχει και προσφορές μάλιστα αυτή τη στιγμή.
Και σε τι κυμαίνεται τη τιμή, ας πούμε, περίπου, ξέρεις?
Να, όχι, δεν είδα τώρα. Τιμή ακριβώς.
Okay. Και όταν λέμε που λέει τη ζωή του, είναι αυτό σε πακέτο.
Πούμε ότι θα σου δώσει απόλυτες πληροφορίες τα πάντα για αυτόν, θα σου δώσει τους φίλους του, τις κοπέλες που κάτι παίζει.
Εγγύηση δίνει.
Τα ενδιαφέροντα. Εγγύηση.
Με δύο χρόνια εγγύηση την μπορείτε να πάτε με όποιο κουμπί.
Κοίταξε, στα 24 του φαντάζομαι θα κρατήσει πάνω από 2-3 χρόνια.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, όπως και να τον μεταχειριστεί.
Ξέρω, λες ότι. Και επειδή είναι φοιτητής φιλοσοφίας να παίζει κάτι, δηλαδή το έχει φιλοσοφήσει το πράγμα, έχει φιλοσοφήσει τη ζωή.
Αυτή τη στιγμή.
Πώς κάνει πλέον.
Αυτή τη στιγμή η μάμα αγοράζει τη ζωή του ή να τα κάνει τα λεφτά μετά.
Περίεργο μου φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει, άλλο που πουλούσε την ψυχή του που δεν υπήρχε. Α πούμε, του δίνει ένα κουτί με τίποτα μέσα, αλλά αυτή είναι η ψυχή μου.
Κάτσε, το πιο κορυφαίο είναι το όρο το βιολί.
Α, ναι, το όρο το βιολί.
Πόσο πουλήθηκε?
5 δολάρια. Αν δεν ήταν κάποιο το αγόρασε, έτσι.
Σκέψου λιγάκι.
Ή το άδειο κουτί του Xbox, α πούμε.
Λέω το όσο κι εγώ.
Άδειο κουτί θα το πουλήσω.
Εγώ θυμάμαι μία δημοπρασία που έλεγε My wife's pussy. Και δίνει ένα γατάκι.
Λογικά.
Ένα άλλο my husband's cock και δίνει έναν κόκκορα.
Jesus Christ.
Και λέει, είχε σχόλια από κάτω στο wife's pussy και ρωτούσε, ας πούμε, λέει, is your wife's pussy in good condition και άλλα τέτοια πράγματα. Και έλεγε ότι μόλις έχει...
Οκ,
εντάξει. Θα τα βρείτε στα links.
My wife's pussy, yeah. Λοιπόν, in other news, βλέπω εδώ πέρα υπάρχει ένα νέο που λέει ότι το 1/4 του ίντερνετ είναι γεμάτο από υπολογιστές που είναι botnet.
Ναι, zombie παντού.
Zombie PC, ναι.
Σύμφωνα με τη Vint Cerf, το 1/4 των υπολογιστών εκεί έξω έχουν καταληφθεί από προγράμματα remote διαχείρισης και στέλνουν spam ή κάνουν άλλες διάφορες διασκεδαστικές δραστηριότητες, ας πούμε denial of service. Σε όσους δεν πληρώνουν την.
Και για
τον Νταβατζηλίκη.
Σοβαρά,
έχετε δίκιο. Ναι, ρε.
Προστασία για εσά.
Βέβαια.
Γιατί έρχεται.
Είμαστε σκάφη, ή σου κάνουμε πίνγκ, ας πούμε, με 65 κιλομπάιτ ένα πακέτο. Και σε μισή ώρα έχουν πέσει τα πάντα.
Και γιατί αριθμό μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει, 1/4 του ίντερνετ είναι αρκετά μεγάλο αριθμό, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι πια. Δηλαδή, μιλάμε για 2 εκατομμύρια υπολογιστές. 3, 4, 20.
Κοίταξε, σε μία είδηση που είχα δει. Το 20% των υπολογιστών με Windows είναι πειρατική και αυτή ήταν 150 εκατομμύρια. Οπότε αυτό 150 επί 5 συν 30% να πεις για όλους τους υπολογιστές που δεν τρέχουν Windows. Κάπου εκεί.
Η φάση είναι, βγήκε τελευταία, αλλάζοντας θέμα, βγήκε τελευταία ένα site, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται, το έχω βάλει στα show notes. Είναι τα site τα οποία βγαίνουν, δεν ξέρω αν ασχολείται κανείς με αυτά και μετά από λίγο πεθαίνουν αν δεν ασχολείται κανείς. Yeah. Αλλά μπορεί π.χ. να βγει και να είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, το οποίο σε κάνει την online κατίνα τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. περπατάς, βλέπεις ένα γνωστό στο δρόμο, έναν διάσημο, ο οποίος, ας πούμε, φοράει κάτι kits πάνω του ή τέλος πάντων θες να το πεις κάπου, να το βγάλεις στο ίντερνετ, ας πούμε, και δεν έχεις δικό σου site. Οπότε χρησιμοποιείς αυτό το site, ανεβάζεις φωτογραφία εκεί πέρα, βάζεις και το σχόλιο σου και το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή...
τι διαφορά έχει από ένα φόρουμ που γράφεις τέτοια θέματα, δηλαδή. Μπλα μπλα, γενικό μπλα μπλα.
Ξέρεις τι απαντήσεις από τον Αφραγκή σου, είναι Web 2.0.
Είναι τέλος πάντων πιο dedicated. Ναι, ναι.
Δηλαδή το site είναι site μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν είναι, πώς το λένε, κομμάτι ενός φόρουμ που γράφουμε για τα πάντα.
Και έχει front page και.
Εγώ έχω να καταθέσω ότι μια φορά είχα δει στο μετρό το Λάκη Καβαλάντι με έναν γκέι σαν. Και δεν ήταν απόκριε.
Είμαι ο γκέι, σα.
Ναι.
Οκ. Απλά το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο service χρησιμοποιεί ωραία slide shows και κάτι τέτοια τρελά, ας πούμε, το οποίο δεν βλέπεις σε forums. Αλλά τέλος πάντων μπορείς να γραφτείς και να ανεβάσεις δικές σου εικόνες.
Πόσες φωτογραφίες της πάρεις και τον είχε πάνω.
Δεν είδα καμία, αλλά είδα από γνωστούς, δηλαδή κάτι από πρεμιέρες ταινιών σε κόκκινα χαλιά που δείχναν κάτι φλακίες, τέλος πάντων. Ελπίζω να πάει μπροστά, τι να πω, ξέρω εγώ.
Απλά γενικά. Γιατί, ας πούμε, επειδή...
όχι, 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 όχι. Όλοι κρύβουν μια κατίνα μέσα τους. Αυτό πάνω κάτω ισχύει.
Δηλαδή, όλοι θέλουν να ξέρουν. Αν το site, θα δείξει τώρα. Ναι. Υπάρχουν πολλά αντίστοιχα ξένα.
Αλλά επειδή πάντα κάποιος θέλει να μάθει κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, ας πούμε, και θέλει να δει από πίσω ότι παίζει scoop πληροφορίες, αυτό το site πιστεύω θα τις παρέχει τέλος πάντων. Moving to Wikipedia. Wikipedia. Okay. Wikipedia και Amazon, βλέπω εδώ ένα θέμα. Το έβγαλε, που λέει, ναι, έβγαλε το Amazon μια καινούργια υπηρεσία, αρκετά silence, δηλαδή δεν έχει κάνει την πανοκρουσία στο στυλ βγάλαμε την υπηρεσία και υπάρχει και είναι διαθέσιμη, που λέγεται Amapedia. Είναι από το Amazon και το Wikipedia.
Ποιος το συντηρεί αυτό?
Το Amazon.
Το Amazon.
Ή μάλλον οι χρήστες του Amazon.
Θα μπορούσε να λέγεται και Wikizone.
Wikizone, ναι. Ποιο ωραίο θα είναι το Wikizone.
Αλλά
ναι.
Δεν φέρνει πολύ η Amazon.
Wikizone.
Ήθελα να έχει το αλφαμί, ναι, σωστά.
Ναι, σωστά, ναι.
Πρώτο όνομα, δεύτερο όνομα κτλ.
Και αυτή η υπηρεσία τέλος πάντων μπαίνει κάθε χρήστης, λέει, ας πούμε, π.χ. έχω αγοράσει κάτι το Amazon ένα βιβλίο, γράφω ένα δικό μου review για το βιβλίο, μπορεί κάποιο άλλο να το κάνει edit το review και να προσθέσει δικά του πράγματα κτλ. Δεν μου ξέρω αν ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, δηλαδή όμως θα υπάρχει ένα review για κάθε προϊόν. Γιατί πιο πρώτερα, ας πούμε, στο Amazon υπήρχαν 5-6 review. Αν υπάρχουν πάρα πολλά.
Όχι, δεν είπα ότι θα ακυρωθεί το site του Amazon. Απλά θα τρέχει μαζί με το Amazon και θα είναι κάτι σαν Wikipedia.
Ναι, θα μπορούσε για παράδειγμα να λέει, ξέρω εγώ, άμα παίρνει την κάρτα ήχου, είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα και να λέει, ξέρω εγώ, έχουμε δει αυτές τις λύσεις.
Δηλαδή να μην διαβάζει 100 review, αλλά να είναι κάπως συγκεντρωμένο.
Και θα μπορούσε ένα χρήστη πολύ θετικό και θα μπορούσε ένα αρνητικό σαν να το δει.
Είναι φραγκίσκο ακριβώ ότι παίζει με το Wikipedia. Δηλαδή και στην Wikipedia δεν είναι αρκετά ανοιχτό. Το τι θα κάνει έτσι, γιατί δεν μπορεί να μπει εσύ στο end τη Microsoft.
Καλά, εννοείται.
Άμα έξω το Sax. Το ίδιο θα γίνεται περίπου και στο Amapedia, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα προϊόντα θα είναι κλειδωμένα.
Ναι, μπορώ να φανταστώ τώρα μια λειτουργία. Πιάμε ένα κάρτα γραφικό να λέει ότι ο τελευταίο driver είναι αυτό. Αυτό μπορεί, είναι καλό πρόγραμμα για overclock με αυτή την κάρτα.
Ναι, μπορεί κάθε ένα να κάνει edit, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα μπει αυτό το πράγμα που θα κάνει edit. Μπορεί να μπει τελικά αυτό ο Jeff Bezos και να πει όχι, εγώ δεν γουστάρω, ρε φίλε. Να πούμε, ο τελευταίο driver δεν είναι αυτό, είναι ο 1.0, α πούμε.
Το βέτα.
Ναι, ξέρω εγώ γιατί όχι. Λοιπόν, και τελειώνοντας με τη θεματολογία του web, γιατί πολύ σας έπληξα, ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα site το οποίο κάνει το εξής. Το motto του site είναι ότι είναι ένα iTunes downloader, δηλαδή μέσω του iTunes μπορείς να κατεβάσεις MP3s, δηλαδή να το χρησιμοποιείς ως Kazaa ή LimeWire.
Τι σπάει την προστασία του iTunes, δηλαδή.
Όχι, καμία σχέση. Ψάχνει, είναι βασικά ένα site το οποίο είναι μια μηχανή αναζήτησης. Search engine, ψάχνει σε όλα τα blogs για ένα καλλιτέχνη, ένα τραγούδι που θέλεις εσύ, βάζεις, ας πούμε, γράφεις Santana. Ψάχνει αυτό όλα τα posts στα blogs που έχει στο index του και βρίσκει όλα τα enclosures. Οπότε, αν δει κάποιο τραγούδι του Santana, το επιστρέφει.
Και πώς το κατεβάζετε,
πώς το κατεβάζετε,
φτιάχνει το ειδικό το link.
Φτιάχνει auto-generated ένα podcast RSS, το οποίο μπορείς να το βάλεις μέσα στο iTunes, να γραφτείς αυτό και όταν κάποιο καινούριο, κάνω εγώ ένα post ας πούμε, για το Σαντάνα, βάλω καινούριο το τραγούδι, θα ενημερωθεί το RSS εκείνο και θα μπει και καινούριο. Και πότε θα το κατεβάσεις.
Α, virtual RSS. Δηλαδή.
Mm-hmm. Σαν podcast ένα πράγμα. Podcast αλλά δεν είναι podcast, είναι sets.
Ναι.
Θα μπορούσε να κάνει
ποιο βάζει RSS νόμιμα τραγούδια και δεν φοβάται.
Να φτιάχνει ένα RSS με το MP3 ώστε να κατεβαίνει το MP3, μετά να σβήνει το RSS και να σου μένει το MP3. Σαν καζά εντελώ. Να κατεβαίνει
απλά
το τραγούδι.
Ναι, γιατί όχι
να κρατήσει την βιβλιοθήκη.
Και πώ θα κρατήσει.
Ναι, όντω αλήθεια. Γιατί να.
Μέχρι να το κλείσουν. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή δεν μπορεί να ελέγξει όλα τα blogs του κόσμου τι θα βάζουν σε closures και δεν είναι σίγουρο ότι. Μάλλον δεν μπορούν να μπουν οι. Δεν μπορεί να μπει η μουσική βιομηχανία για να πει εγώ θα κάνω malform αυτό το MP3 όπω το κάνω στο καζά. Δεν μπορώ εγώ π.χ. να ανοίξω ένα ανώνυμο blog στο WordPress και αρχίσω να βάζω εκεί τραγούδια.
Ναι. Θα το κλείσει το WordPress.
Ναι, θα ανοίξω ένα άλλο. Πώς γίνεται στο YouTube όταν κλείνουν ένα τραγούδι, ένα βίντεο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
Και μετά θα σε κλείσουν πίσω από τα σίδερα.
Μα κάνει, άμα πας στο YouTube, βλέπεις και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού και είναι μια χαρά.
Ναι, είναι πολύ ωραία.
Α, και το ακούς, ποιο είναι το θέμα, το ακούς. Πότε σκέψου, είναι πότε σε είδα αυτό.
Δεν είναι και πολύ καλή ποιότητα. Για να το ακούς δυνατά.
Το ακούς όμως, ακούς τη μελωδία. Καταλαβαίνεις τι παίζει.
Αυτό έτσι όπως το περιγράφεις, άφτεται και ενός θέματος που παίζει στην ελληνική μπλογκόσφαιρα που πηγαίνουν αρκετοί podcasters και βάζουν non-pod-safe μουσική και τη φυτεύουν μέσα στα επεισόδια τους.
Εγώ θα έλεγα άλλο για την ελληνική μπλογκόσφαιρα. Άμα το κάνω αυτό, θα σου πει ο άλλος, εγώ δεν θέλω να το κατεβάσει το iTunes, το MP3 μου. Γιατί τώρα τελευταία έχουμε διάφορα τρελά που εμφανίζονται σε άλλα site ή σε εφημερίδες, κομμάτια από
γενικά,
από site, από blogs. Και μετά λένε αυτοί, εγώ δεν θέλω να εμφανιστεί. Ούτε το αριστερό μου θέλω να το βλέπει, θέλω να το βλέπει ο άλλος. Μπορεί να είναι λογική να σου πει το podcast μου δεν θέλω να μπει στο iTunes, γιατί να μπει.
Είναι το γεγονός ότι έχω RSS, αλλά δεν το έχω για να το πάρει κάποιος και να το βάλει κάπου αλλού. Εγώ πώς το έχω, δεν θέλω να το βάλει.
Παιδιά, πώς ανεβάζει, την κοπέλα φτάνει.
Δεν είναι μόνο
αυτή, είναι και άλλη.
Έκανε ένα post τώρα, είχε βγει το άρθρο που είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο podcast την Κυριακή, το οποίο είχε μέσα κομμάτια από άλλα blogs. Posts, από άλλα
blogs. Και έλεγε από ποιο blog.
Και έλεγε, ας πούμε, αυτό το post είναι από αυτό το blog. Μπλα. Και πολλοί θορυβήθηκαν, λέει, όχι, γιατί πήρες άδεια να πάρεις το post μου, sorry ρε φίλε, αλλά είναι δημόσιο το RSS σου, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, να το βάλω και να βάλω από κάτω και το δικό σου όθωρο.
Τώρα κοίταξε, αυτό άπτεται αυτό που είχαμε συζητήσει.
Ναι, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
Ναι.
Εν τέλει, κάποιος έκλεισε τον blog του γι' αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα.
Okay.
Εμένα μου έχουν κάνει παράπονο γιατί κάποιες φορές θέλω να σχολιάσω κάτι που έχει γράψει κάποιος άλλος. Οπότε παίρνω, ας πούμε, copy-paste και μετά γραμμή-γραμμή πηγαίνω και ξεφτιλίζω αυτό το οποίο έλεγε. Γι' αυτό γιατί το κάνω. Γιατί, ας πούμε, πολύ συχνά όταν πηγαίνω σε blog και έχω δίκιο και γράφω επιχειρήματα, μου σβήνουν το σχόλιο.
Α, ναι.
Ναι.
Πολλές φορές μου έχει τύχει. Οπότε μετά πηγαίνω στον blog και παίρνω.
Πάντα έχει δίκιο, ρε παιδί.
Παίρνω την πηγή και τέλος πάντων βάζω και ένα trackback από πίσω. Είναι δύσκολο να το εξαφανίσεις το trackback γιατί ξαναβγαίνει μόνο το, άμα δεν ξέρεις πώς να το βγάλεις.
Ναι.
Και πάει λέγοντας. Και είναι πιο αποτελεσματικό.
Γενικά όλο αυτό το θέμα
δεν είναι. Κοίταξε, όταν κάποιος σε ένα ελληνικό podcast βάλουν ένα τραγούδι που δεν είναι pod safe, μπορείς να πεις νόμιμα ότι εγώ έχω backup το τραγούδι, το έχω βάλει στο podcast, αλλά το έχω βάλει για να το κατεβάσω μόνο εγώ. Είναι νόμιμο αυτό.
Ναι, οκ.
Το έχεις βάλει το podcast είναι για αποκλειστικά
η αλήθεια είναι
χρήση.
Ότι
δεν βάζεις iTunes
πλήν. Δεν δικαιούσε να το ρυπάρεις έτσι κι αλλιώς.
Μπορείς να λυγαρίσεις ότι μπορείς να κάνεις backup, ρε παιδί μου.
Ναι, αλλά backup το κάνεις για σένα, όχι
για πρόβλημα.
Ναι, δεν έχουμε φέρα.
Για την Ελλάδα δεν έχουμε fair use. Ξεχάστε το λίγο αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις ένα CD να το κάνεις κασέτα για backup.
Apple.
Όχι,
ναι.
Apple. Φραγκίσκο, Apple.
Apple.
Μίλο. Λοιπόν.
Μίλο τη έρηδο και πάλι.
Η Apple, λοιπόν, είδα, κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα πατέντα για να βάλει τους οπτικούς οδηγούς κάτω από τα λάπτοπ. Τι είναι αυτό, για...
Ναι, λέει, εντάξει, τώρα επειδή έγινε πατέντα, σημαίνει ότι θα γίνει
κανένα. Καλά, ναι.
Καλά, και το Poly Pocket iPhone θα γίνει πατέντα, αλλά δεν.
Αλλά υποτίθεται, επειδή υπάρχει μια φήμη ότι θα βγάλει ένα πάρα πολύ thin MacBook, έτσι 12-13 inches, και επειδή ήθελε να κάνει υπερβολικά λεπτό, ρε παιδί μου, ήθελε, προσπάθησε να μειώσει το πάχος με αυτόν τον τρόπο. Και υποτίθεται θα αναγνωρίσει πότε θα γυρίσει εσύ το λάπτοπ, παιδί μου, έτσι, για να το ανοίξεις. Θα το αναγνωρίσει και σε αρκετή κίνηση.
Ναι.
Όπως έχει, για να το ανοίξει, κάπως έτσι δηλαδή.
Το θέμα είναι γιατί να
λίγο να περιγράψουμε, επειδή όσοι δεν έχουν δει την εικόνα είναι δύσκολο να αντιληφθούν πώς φαίνεται.
Ναι, είναι ακριβώς όπως είναι το λάπτοπ.
Γυρίζεις το λάπτοπ ανάποδα από εκεί που είναι η μπαταρία, πατάς ένα κουμπάκι, ανοίγει ένα καπάκι και βάζεις εκεί το δισκάκι.
Είναι την πίσω μεριά, δηλαδή εκεί που είναι η σκληρή δίσκη.
Μπράβο, αυτό, ναι.
The point is, γιατί να κάνεις όλη αυτή την ενέργεια, ενώ δηλαδή τώρα είναι πιο εύκολο.
Για να είναι πιο λεπτό.
Θυσιάζεις τις κινήσεις που θα κάνεις.
Εννοείται αυτό. Εντάξει, δεν θυσιάζει ένα μέγεθος το iPod Nano, παράδειγμα, το κάνω πιο λεπτό.
Ναι, το iPod Nano είναι εύκολο
για εγώ θα τους προτείνω το εξής, για να μην υπάρχει και μηχανισμός περιστροφής, να βάλω μια μανιβέλα για να το γυρνάς εσύ, να διαβάζει το CD.
Ναι, είναι πιο. Κάνω πατέντα και
πιο λεπτό.
Εντάξει, τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό θα δείξει.
Είναι δεν νομίζω. Δηλαδή, εδώ ένας που δεν ξέρει ψάχνει να δει πώς ανοίγει το CD τώρα, άμα μπορεί να γυρίσει τον υπολογιστή από την άλλη. Έχει χάσει
εγώ πιστεύω πως θα είναι πιο ωραίο, πιο trendy. Να το βάλεις στο πάνω μέρος, δηλαδή πάνω εκεί στην οθόνη.
Από πίσω, πίσω από την οθόνη.
Κοίταξε, εσύ πιστεύεις, δηλαδή δεν το σκέφτηκα. Θα έχει λογικά.
Εντάξει, κάτι, να κάνουν δύο πατέντες, ώστε να πιάσουν και την άλλη τέτοια. Δηλαδή, να βγω εγώ και εγώ το πατεντάρω. Α, το πατεντάρω.
Ρε παιδιά, κοιτάξτε, ένα σαν portable μπορείς να του βγάλεις τον οπτικό οδηγό εντελώς. Δεν έχει λόγο να τον έχει. Δηλαδή, όταν έχεις έναν υπολογιστή στις 10, ας πούμε, 12 ώρες, δεν το κάνει το
ένα DVD να το συνδέσει τη τηλεόραση. Να είσαι ταξίδι.
Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς αυτοί έχουν το οικοσύστημα του iTunes. Δηλαδή, άμα θέλεις κάτι, μπορείς να το μεταφέρεις με AirPort ή WiFi τέλος πάντων στο δίσκο.
Εντάξει, τώρα το παράκανες, πάρε το iPhone. Δεν έχει CD, εντάξει.
Σωστά, ναι.
Ναι. Άλλη είδηση από Apple, έχει δημιουργηθεί τώρα μια φασαρία στην Νορβηγία, όπου εκκρεμούσε ένα θέμα σχετικά με την νομιμότητα ή μη του Fair Play DRM, το οποίο χρησιμοποιεί η Apple για το iTunes Music Store, τα iPod και πάει λέγοντας. Η Νορβηγία, λοιπόν, το Ombudsman τους, δηλαδή το αντίστοιχο Ινστιτούτο Καταναλωτή, αποφάσισε ότι το Fair Play είναι παράνομο, διότι αποτελεί σύνδεση λογισμικού με υλικό, με τρόπο που δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει επέκταση και να εισάγει νέες συσκευές και νέες δυνατότητες.
Εγώ βλέπω πάντως τώρα δύο περιπτώσεις να γίνουν, ας πούμε, δύο δρόμους. Η μία είναι το εξής, να γίνει όπως στη Γαλλία και έτσι ένας δικηγορικός στρατός πάλι της εταιρείας να κάνει έτσι νομικά τέτοια παραθυράκια και νομολογίες κτλ. Και να μην γίνει τίποτα, ή να γίνει το άλλο που είχε βγει μια φήμη ότι και η ίδια εταιρεία του σκέφτεται να το κάνει license, ας πούμε, το DRM για να το κάνει σε άλλες εταιρείες, ας πούμε. Τώρα.
Ναι.
Θα δείξει, βέβαια.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί τώρα, ας πούμε, ξανά στη Γαλλία ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Μπήκε και η Γερμανία στην υπόθεση. Η Ολλανδία έχει κρίνει και στο παρελθόν ότι το Fair Play είναι παράνομο. Οπότε πιθανόν να ασκηθεί πίεση, γιατί δεν είναι μόνο η Apple που κάνει αυτό το πράγμα, είναι και η Sony και είμαι κάτοχος, ξέρω καλά ότι είναι άβολη αυτή η κατάσταση. Ομοίως βεβαίως η Microsoft με το Zoom και άλλες αρκετά.
Γενικά το όλο το θέμα του DRM είναι άβολο.
Ναι, δεν χωλένει, είναι το ότι... από όπου και να το δεις.
Δεν είναι το ότι δεν είναι global, ότι όλα δεν συνεργάζονται τα DRM.
Ή μπορούμε να κινηθούμε προς ανοιχτά DRM, όπως ας πούμε το Rhapsody, το οποίο μπορεί να πάρει οποιοδήποτε κατασκευαστή συσκευή και να το βάλει το Fairplay. Το... Place for sure και άλλα.
Αυτά είναι, δουλεύουν καλά ή έχουν σπάσει.
Δουλεύουν.
Εντάξει, και
και να σπάσουν να βγαίνουν πάλι.
Από το TRM υπάρχει, έχει βγει και ένα πρόγραμμα που κάνει το εξής. Επειδή στο iTunes μπορείς να γράψεις μουσικό CD.
Ναι.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κάνει αυτοματοποιεί τη διαδικασία ότι κάνεις εσύ γράφεις ένα audio CD, το γράφει το πρόγραμμα και κατευθείαν το κάνει ρίψη MP3.
Το γράφει σε ένα buffer αντί να πάει σε οπτικό δίσκο και το ρηπάρει.
Απλά το πρόγραμμα στην ουσία κάνει αυτή τη διαδικασία αυτόματα, δεν κάθεται να το κάνει εσύ. Εντάξει, υπάρχουν δηλαδή και πλάγες μεθόδους.
Ναι.
Μένα αυτό που σκέφτομαι ότι μην γίνει όπως στις περίπτωση της Microsoft που βγει ένα ειδικαίο στο μοντέλο που δεν έχει το Media Player και σου είναι σαν να μην υπάρχει, δεν παίρνει κανείς, ας πούμε. Δηλαδή αποτέλεσμα χωρίς ουσία που δεν οδηγεί πουθενά.
Τέλος πάντων, κοίταξε, αν υπάρξει
εκτός από τα θετική πρόοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πρόστιμα.
Εάν κινηθούμε σωστά προς τα εκεί, θα είναι ωραίο, γιατί στην Ευρώπη έχουμε λιγότερη διείσδυση από τη βιομηχανία και δεν επηρεάζουν τόσο έντονα το νομικό πλαίσιο και κατεστημένο όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή στην Αγγλία.
Ή στην Αγγλία, ναι. Έχουν και αυτοί κάποια προβλήματα.
Η Αγγλία είναι λες και είναι εκτός Ευρώπης.
Λες και είναι, μήπως θα φύγει.
Θα φύγει
και λίγο προς τα έξω.
Θα κοπεί και νησάκι, θα περάσει το πένα.
Είναι λέει που είναι.
Αλλά έχουμε εκεί τον υποθαλάσσιο με τη Γαλλία που έχει πρόβλημα.
Όντως είναι.
Εντάξει, θα τον τεντώσουν.
Ό,τι πει η Ελίζαμπεθ λέει.
Τέιλορ, Χάρλι.
Όχι ρε,
Βασίλισσα.
Τέλος. Μια και μιλούσαμε έτσι και πιο πριν για Wikipedia, να πούμε και είπαμε τώρα και για τη Microsoft. Να πούμε τώρα και το μια άλλη είδηση, ότι η Microsoft λέει πλήρωσε κάποια εταιρεία PR, ας πούμε, να αλλάξει κάποιες Wikipedia entries για τα καινούργια format σε αρχεία του Office, νομίζω.
Αρκετά πράγματα, πράγματα. Η εταιρεία αυτή μετά έβγαλε λίστα με όλα τα edit που έχει κάνει και μερικά έχουν πλάκα.
Δηλαδή έχει δουλέψει για άλλες εταιρείες.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό είναι καλό.
Δεν ειδικεύονται σε αυτό. Απλά όταν παίρνεις μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και λες θέλω να βελτιώσετε την εικόνα μου, λέει εντάξει, ναι, το κάνουμε.
Αν δηλαδή είναι μέσα στο to-do μιας PR εταιρείας να βελτιώνει και τα entries της Wikipedia.
Οτιδήποτε τέλος πάντων βλέπει πολλοί κόσμος.
Ναι, αλλά ας πούμε τα entries της Wikipedia δεν είναι ψηλά αντικειμενικά. Ας πούμε μπορεί να πάει αυτή η εταιρεία να γράψει ένα φιλικό ως προς τη Microsoft. Entry, εντάξει, δεν μπορεί μετά να μπει ένας άλλος και να γράψει.
Αυτά γίνονται συνέχεια όμως. Όπως η Sun πηγαίνουν και γράφουν κατευθείαν για τον εαυτό τους και γι' αυτό τα articles γύρω από τη Sun είναι κλειδωμένα. Η Apple είχε κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά για την Encarta, την εγκυκλοπαίδεια της Microsoft.
Φαντάζομαι τι έπρεπε.
Ναι, συντάξει ένα κείμενο και λέει θέλουμε να μπει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να μπει για το υπάρχον.
Καλά, η Apple τους δεν χρειάζεται να πληρώσει. Νομίζω υπάρχουν
αρκετοί. Στη Wikipedia δεν υπάρχουν, ναι. Άμα δείτε και το προφίλ του Jobs, τον παρουσιάζουν σαν μια επική προσωπικότητα. Σημαντικός άνθρωπος.
Δηλαδή ο άλλος ο Steve τι θα είναι τότε, τέλος πάντων.
Ψυχοπαθής, ναι.
Όχι, γιατί ψυχοπαθής.
Άλλο πικαντικό, ας πούμε, ανάμεσα στη λίστα αυτή με τα edit που είχαν κάνει, ήταν ένας κατάλογος με τις εταιρείες που έχει αγοράσει κατά καιρούς η Microsoft. Ναι. Και τέλος πάντων λέει Microsoft owns τάδε εταιρεία, τάδε εταιρεία, και στο τέλος άλλος της λίστας έλεγε και Your Soul. Και αφού υπάρχει ακόμα στο history με τα acquisitions της Microsoft, μπορείτε να το δείτε. Wow. Ότι Microsoft owns Your Soul.
Είναι λίγο φοβιστικό, είναι λίγο, δεν ξέρω.
Έχεις πουλήσει την ψυχή σου στον Bill Gates, τέτοια φάση.
Υπάρχει σημαντικό πρόγραμμα Microsoft Soul Owner 2007.
Beta version.
Beta version.
Δουλεύει με το live της Microsoft.
Έχει λέει τώρα κάποιες ασυμβατότητες με τα Vista, ας πούμε.
Δηλαδή, τι κάνεις, upload την ψυχή
σου. Ναι,
βέβαια. Είναι σε ένα database και μετά μπορεί να κάνεις live search.
Ναι, κάνεις και τότε desktop search, τι έχεις σκεφτεί χθες. Τα σώνει σε visual folders. Πλάκα σε κάνω,
θα σας το μιλήσω πάρα.
Υπάρχει ένα αντίστοιχο project, το My Life Beats, που παρακολουθεί όλο το history σου, ό,τι έχεις επισκεφτεί στο Ιντερνετ, ό,τι έχεις κάνει.
Θα το παρακολουθεί το Google ούτως ή άλλως.
Κάμερες στο σπίτι σου.
Α, και στο σπίτι.
Ναι. Ήξερα εγώ, σου βάζει ένα client πρόγραμμα στο laptop σου και καταγράφει τα πάντα συνεχώς ό,τι λες.
Μόνο στο laptop σου.
Πίσω δε σόφιο υπολογιστή έχει τέλο πάντων.
Στο MacBook σου να
λέει.
Yeah. Βασικά και το MacBook laptop είναι, τι λέμε τώρα.
Όχι. Το MacBook δεν είναι laptop, σε παρακαλώ.
Είναι ειδική κατηγορία. Υπάρχει μια κοπέλα, είχε βάλει κάμερες στο σπίτι σε όλα τα δωμάτια και είχε κάνει ένα site που πλήρωνε και γινόταν ένα μέλο.
Στο μπάνιο τη είχε.
Και νομίζω στο μπάνιο δεν είχε.
Αχ,
τότε δεν είχε. Έβλεπε τι έκανε στο σπίτι και έχει γίνει πλούσιο από αυτό. Είναι άνεργη στην ουσία και βάζει με αυτό λεφτά και ζει.
Για να πηγαίνει διακοπέ.
Αλλά δεν μπορεί να φύγει το σπίτι.
Είναι αυτά που λέει το σύνταγμα για προστασία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
τέτοια. Αν ο ίδιο ο άνθρωπο δεν έχει αξιοπρέπεια, ποιο θα το προστατεύσει.
Εντάξει, ρε παιδιά, έχει ανάγκη από λεφτά, δηλαδή. Δεν κάνω.
Ας πηδήξουμε λίγο τώρα σε θεματολογία.
Πάλι θα πηδήξουμε, ας κάνουμε jump τώρα.
Jump.
Είπες πριν ας πηδήσουμε.
Go to!
Ας πατήσουμε ένα hyperlink λοιπόν και ας αλλάξουμε δωμάτιο για να μιλήσουμε για hardware. Και από ό,τι φαίνεται η Intel ετοιμάζεται να ξαναμπεί στην αγορά των dedicated καρτών γραφικών.
Αναρωτιέμαι γιατί. Μήπως Fusion Tag σε τέλεσσα something.
Μήπως anti-AMD. Είναι κυρίαρχη εταιρεία και μπορεί να μπει σε όλες τις αγορές και να κυριαρχήσει.
Ναι, τελευταία φορά. Δεν το έχει καταφέρει.
Ναι, πράγματι.
Ναι, γιατί άραγε.
Κάτι είχε κάνει απόπειρα και η S3 Virtus να ξαναμπεί έτσι.
Ποια
είναι? S3 Virtus, πώς τη λέγανε, και ένας
παλιός.
Ναι, η VIA φτιάχνει έξω από 16 τσιπάκια, απλά low power.
Όχι, όχι, άλλη λέει, την S3.
Την S3 γραφικών.
Αυτοί λένε ότι είχε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Δεν είχα ποτέ
διάστατα. Νομίζω ότι βγάζει ακόμα η επαγγελματική.
Είχε κάνει και μια απόπειρα να ξανακάνει 3D, αλλά δεν πήγε καλά. Πολύ καλά.
Χρωματική πιστότητα η Matrox είναι.
Α, ναι, ναι.
Η Matrox έχει φοβερή εικόνα.
Η Matrox βγάζει ακόμα.
Τι απέγινε η Matrox.
Η Matrox βγάζει ακόμα, αλλά για επαγγελματική χρήση.
10-bit, ξέρεις.
Όχι, θυμάμαι εκείνη την κάρτα. Κάτι τεράστιες αναλύσεις. Με εκατομμύριο επί εκατομμύριο τέτοια πράγματα.
Που ήταν τρεις οθόνες. Που είχε τρεις εξόδους καταγραφικών και σου βγάζε τρεις οθόνες.
Για τρεις οθόνες.
Και τι ήταν αυτό.
Για εξτέντε, δεν
μπορούσα να ήταν μία καρτέρα.
Το καλύτερο που είχα δει ήταν καμία εικοσαριά οθόνες και έπαιζε ο άλλος Max of Flight Simulator.
Ναι, τι βίτσιο γι' αυτό
ρε γάμος. Πρέπει
να είσαι. Μετά μόλις ανέβησε το αεροπλάνο, τη φάνηκε πιο χαμηλή ανάλυση. Δεν έβλεπε καλά το διάδρομο, ήταν θόλα.
Αλλά και πάλι εσύ.
Δηλαδή γιατί να πάρεις τόσο οθόνες, γιατί όχι ένα προβολέα.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι πιο γκίκι έτσι.
Και 20 οθόνες Φραγκίσκο, τις είχε όλες μπροστά του και από πίσω. Αλλά και τόσο πίσω και έβλεπε το πίσω μέσα.
Όχι, έκανε έτσι ένα ημικυλιντρικό, έτσι ένα ημικύκλο.
Εγώ λέω να πάρουμε 2 εκατομμύρια οθόνες και να φτιάξουμε μια μεγαοθόνη όπου κάθε οθόνη θα είναι ένα πίξελ και θα είναι 1024.
Και μέσα θα βλέπετε τον αρχιτέκτονα του Matrix εκεί.
Ναι. Ακριβώς. Ή μπορούμε να τις βάλουμε σε ένα κύβο πράγματι και να είναι μια immersive εμπειρία. Να πατάς σε οθόνες, να είσαι περικυκλωμένος από οθόνες.
Βασικά υπάρχει παρόμοιο πράγμα. Πώς το λένε, στην Αθήνα ένα μουσείο που είναι.
Το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού.
Νομίζω αυτό που δείχνει κάτι ιστορία αρχαίων.
Προβάλλει στους τοίχους.
Ναι, προβάλλει και κάτω και μπροστά. Και περπατάς πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, σε περιτριγυρίζει η εικόνα.
Φοράς και είναι γυαλιά περίεργα.
Δεν φοράς
πράγματα. Το κάρφωμα το ψέλο πήγε στο μουσείο για το βουή, θυμάστε ψέλο.
Α, ναι.
Φοβερό,
ναι. Πολύ σχετικό αφραγγίσκο.
Ναι, ναι.
Τελευταία φορά που η Intel είχε προσπαθήσει να κάνει κάρτες γραφικών ήταν το i740, αν θυμάστε.
Δεν θα θυμάμαι.
Που η μόνη εταιρεία που το είχε κάνει σε ξεχωριστή κάρτα ήταν η Σόγιο και ονόμασε την κάρτα Da Bomba.
Bomba!
Τη θυμάμαι τότε είχε 16.000. Ήταν και ακριβή για αυτό που έκανε.
Φοβερό.
Κοίταξε, λογικό είναι ότι τώρα αυτό που θα κάνει η Intel είναι να προσπαθήσει να χτυπήσει αυτό που κάνει η AMD μαζί με την AT.
Γιατί να μην αγοράσει την Nvidia?
Θα κάνει καμία επιθετική εξαγορά και εσείς ξαφνικά λέει.
Η Intel δεν έχει τόσο. Καταρχήν η Nvidia δεν είναι τόσο κεφαλαιοποιημένη. Το είχα κοιτάξει αυτό.
Ναι.
Δεν μπορούν δηλαδή να τους πάρουν. Απ' την άλλη, άμα τους πάρουν, θα παραιτηθεί μαζικά κόσμος, θα φτιάξουν την Nvidia 2 και θα πάρουν όλοι εκεί.
Η Nvidia του πόντου.
Δύσκολο. Μόνο με τις πατέντες θα έχουν πρόβλημα.
Απλά το θεωρώ, ας πούμε, ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε charts που θα βλέπουμε μαζί. CPU / GPU Fusion τα δικά μαζί με Intel.
Είναι πολύ ωραία.
Δεν ξέρω αν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Αφού είπαμε. Έτσι, Fusion τι είπαμε είναι τελικά.
Είναι αυτό το πράγμα που βάζει.
Ένα chip που είναι CPU με GPU.
Ναι, ναι.
Αλλά αυτό που
είναι πολύ πυρήνες, κάποιοι είναι καρτέλε. Ναι, λοιπόν, κάποιε είναι.
Ναι, αλλά από ό,τι είχαμε πει αυτό μάλλον θα είναι για χαμηλά συστήματα. Δεν θα είναι για.
Για embedded.
Για benchmark, 3D Mark και αυτά.
Δεν θέλει να πει εκεί.
Για φορητό
και τέτοια.
Αφού εξωτερική θα βγάλει. Εξωτερική δεν είπαμε, θα
βγάλει. Ναι, ξεχωριστές.
Άρα δεν είναι αυτό, κάτι άλλο.
Κάποιο ζόρι τραβάνεται.
Ναι, κάτι, τέλος.
Τώρα έβγαλε και η Βάια, δεν το έχω σημειώσει αυτό πουθενά. Μία μητρική η οποία είναι μέγεθος όσο 3 CPU.
Πλάκα.
Και βλέπεις, ας πούμε, τη θύρα USB και λες είναι τεράστια.
Η AMD νομίζω έβγαλε καινούριο πρότυπο, όχι ATX.
Ναι, ναι, το είπαμε στο τελευταίο επεισόδιο.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι ένα τέταρτο από την κλασική ATX.
Ναι, τώρα αυτό που λες εσύ με τις 3 CPU δεν νομίζω να προχωρήσει.
Ναι, είναι όπως έχει κάνει GeForce παλιά. Κοίταξε, όχι GeForce.
Έχει ενδιαφέρον για κάποιους σε embedded συστήματα. Αν θες να φτιάξουμε ένα μετεωρολογικό μπαλόνι και θες ναι, πραγματική ίσως. CPU και όχι κάτι στα 16 MHz.
Αγοράζεις ένα STC κινητό, δεν
έβαλε. Δεν μου φαίνεται, είναι 700 ευρώ, δεν θέλω να το κάνω. 700 ευρώ μπαλόνι να σκάσει δεν λέει.
Και λες, Mass Media. Πες Φραγκίσκο.
Πρόφερε.
Oui, bien sûr.
Πρέπει να φέρουμε τη Βάλια να τα λέει. Ναι, είναι να τη βάλετε να λέει samples.
Η Βάλια είναι στο παμά και έχει εξαστική, δεν είμαστε να μας
πούμε. Όχι, να πάει να τα πει απλώς και να τα βάζουμε. Και να λέει η Βάλια, Mass Media.
Εγώ δεν πάρουμε τηλέφωνο τώρα να της πούμε, Βάλια πες. Βάλια.
Για πες Φραγκίσκο.
Α πούμε τώρα για το H64 που έβγαλε ένα δικαστήριο απόφαση ότι δεν είναι πατεταρισμένο.
Τώρα ρωτάς, όχι.
Ρωτάει. Δεν είναι ακόμα ακριβώς σίγουρο. Γι' αυτό
βάζω. Τι συνέπειες έχει αυτό, πώς μας αγγίζει σε καταναλωτές.
Θα μπορούν να πάρουν πολλές συσκευές να παίζουν H64 χωρίς κάποιο έτσι.
Χωρίς να πληρώνουν σε κάποιον.
Κατάσταση σαν τον DVX.
Είτε θα πέσουν οι τιμές συσκευών, είτε θα μείνουν ίδιες και θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος.
Καταναλωτές.
Ποτέ δεν βλέπουν τους καταναλωτές. Πάντα θέλουν το δικό τους κέρδος.
Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον κιόλας γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί independent hardware vendors που δεν μπορούν να πάρουν πρόσβαση στις πατέντες αυτές για να φτιάξουν dedicated κυκλώματα και πάει λέγοντας. Οπότε πιθανόν να δούμε πιο γρήγορα dedicated τσιπάκια από κωδικοποίησης και κωδικοποίηση H264. Οπότε.
Δηλαδή
αυτό
περίμεναν, αυτό περίμεναν και να βγάλουν dedicated. Δηλαδή δεν το είχαν πειραματιστεί, απλά δεν τα βγάζαν λόγω επειδή πρέπει να πληρώσουν.
Το MPEG-2 όταν είχε βγει ήθελε 400.000 δολάρια για να πάρει άδεια να φτιάξει υλικό που να κωδικοποιεί ή αποκωδικοποιεί.
Αυτό όμως δεν αποκλείει το γεγονός
ότι θα το έχουν φτιάξει. Για το δεν ξέρω.
Αλλά... το έχουν φτιάξει ήδη, απλά δεν θα μπορούσαν να το.
Ναι, είναι πολύ πιθανό.
Μπορεί να το έχουν τεσταρίσει.
Πολύ πιθανό. Τέλος πάντων, ανοιχτές πατέντες ίσον καλό για τη βιομηχανία. Και ειδικά όταν δεν χωρίζουν τσιφλίκι.
Ναι, εννοείται.
Σαφώς.
40.000 ευρώ. 40.000 ευρώ ήταν.
400.000.
400.000.
Ναι, μούτσο μεγάλο.
Για ποιο ήταν το 400.000 ευρώ.
Για το MPEG-2, όταν είχε πρώτο βγει.
Αυτό έχει πέσει.
Πάρα πολύ.
Πάμε τώρα σε πιο ενδιαφέρον είδηση για το Blu-ray, ότι ο ίδιος ο τύπος που είχε κάνει και το HDDVD.
Ο DVD John.
Όχι. Ο Μούσι.
Ο DVD.
Ο είναι καινούριος. Ο DVD John είχε πει θα κάνει κάτι, αλλά μόνο τον ξεπέρασε ο τύπος.
Ναι, είναι καινούριο γενικά.
Κοινότελα. Παρόλο που άρχισε να μην ξανασχολείται.
Έλα, μίλασε.
Παρόλο που άρχισαν να κυκλοφορούν ας πούμε HDDVD rips στο ίντερνετ, άρχισαν τώρα να κυκλοφορούν και όχι να κυκλοφορούν ακόμα, χακαρίστηκε μάλλον και το γίνονται rips. Βγήκε ήδη ένα πρόγραμμα backup Blu-ray, βέβαια πρέπει να κάνεις provide τα keys κτλ. Αυτό το δίνει έτσι για νόμιμους λόγους, να το πιάσουν ας πούμε.
Ναι.
Provide εσύ τα δικά σου, να τα κάνεις dump από τη memory κτλ. Εγώ δεν κάνω τίποτα, εγώ είμαι αθώος κτλ. Ας πούμε.
Περιμένουμε δηλαδή κάποιο σκρυπτάκι που να το κάνει όλο αυτό.
Ναι.
Κάπως έτσι θα γίνει.
Γενικά θα γίνει κάπως έτσι.
Ναι, ή ένα χαβδού στο Make Magazine.
Στο μέλλον μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα κατεβάσει το ίντερνετ, ας πούμε, τις τάδε ταινίες τα keys. Κάπως έτσι θα γίνει λογικά. Θα κάνεις update το πρόγραμμά σου.
Το θέμα είναι το κορδιάνο.
Το θέμα δεν είναι να κατεβάσεις τα keys. Το θέμα είναι πώς θα κατεβάσεις ταινία από το ίντερνετ.
Είναι λίγο μεγάλες. Ας πούμε τώρα η πρώτη ταινία στην DVD που έγινε το Serenity και ήταν πόσο τώρα, 18-19 γίγα, ας πούμε.
Εντάξει.
Α, τίποτα.
Τόσο έκανε, τόσο ήταν, μου φαίνεται ο προηγούμενος σκληρός μου σε μέγεθος.
Α,
10 χρόνια.
Ναι, πριν αρκετά χρόνια ετοιμαζόμουν να πω.
Ναι, εντάξει, έχω καιρό να πάω και σκληρό. Αλλά θέμα είναι να τη σκέψη. Πριν ας πούμε, 5-6 χρόνια βγαίνει ένα σκληρή με πιο μέγεθος.
Τώρα για τον απλό καταναλωτή ας πούμε, που θέλει να σώσει λεφτά, πιστεύω ότι άμα και τα δύο αρχίσουν να τηλεφωνούν rips, δεν χρειάζεται να πάρει κάποιον player. Παίρνει ένα λάπτοπ εκεί που παίζει χαλαρά high definition videos. Συνδέει στην τηλεόραση και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Πιστεύω θα είναι re-encode τα βίντεο που κυκλοφορούν γιατί πού να κατεβάσει 19 GB. Θα τα ξανασυμπιέσω σε χαμηλότερο
bitrate. Εντάξει, αλλά για κάποιον που θέλει ένα παιδί μου full, ας πούμε. Εντάξει, θα το αρέσει, θα γουστάρει. Δηλαδή σίγουρα κάποιο που έχει μια χαρακτηριστική τηλεόραση θα το κατεβάσει, το δοκιμάσει. Σίγουρα. Έτσι μια ταινία που θα αρέσει πολύ.
Πριν φύγουμε από αυτό, ήθελα να σας πω λιγάκι μια σύντομη επισκόπηση του AACS και γιατί δεν μπορεί να σπάσει. Κάθε δισκάκι έχει πάνω του ένα κωδικό. Κάθε συσκευή έχει και αυτή πάνω της ένα κωδικό. Εάν κάποιος κατασκευαστής περιεχομένου, ξέρω εγώ η Warner, υποψιαστεί ότι κάποια συσκευή έχει σπάσει και μπορεί κάποιος να κλέψει κάτι από αυτήν, στην επόμενη έκδοση των δίσκων του βάζει απάνω ένα αριθμάκι το οποίο δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει η συσκευή. Οπότε, εάν δηλαδή ας πούμε.
Ναι, είτε revoke.
Μπράβο. Εάν δηλαδή ας πούμε το WinDVD εμφανιστεί ότι έχει πρόβλημα σε κάποια έκδοση, τότε τα επόμενα δισκάκια δεν θα μπορεί να τα παίξει.
Ναι, εννοείται αυτό.
Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε.
Είναι καλό για τις χάρες συσκευές, δεν ξέρω.
Όχι, είναι πολύ κακό. Ναι, γιατί ξοδεύει τόσα λεφτά και μπορεί να έχει.
Άμα γίνει
update, θα κάνει update. Μετά, άμα γίνει software update, θα μπορεί να παίξει.
Σωστά, αν κάνει firmware update.
Όχι, γιατί το EACS είναι τόσο πολύπλοκο που τα κλειδιά αυτά είναι hard burned μέσα σε κάθε τσιπάκι.
Ένα πράγμα σαν το MAC address.
Όχι, είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα. Προσέξτε τώρα. Από το οπτικό, από το οπτικό τέλος πάντων, κομμάτι το οποίο διαβάζει μέχρι τον αποκωδικοποιητή της, του οδηγού αυτού που διαβάζει, ξεκινάνε να κάνουν ανταλλαγή δημόσια κλειδιά και 256 AES κωδικοποίηση. Από το τσιπάκι αυτό μέχρι τη μητρική, εάν δεν παρεμβάλλεται κάρτα γραφικών, που είναι η βέλτιστη περίπτωση, πάλι 128-bit με XOR κωδικοποίηση.
Το encryption,
από εκεί, καθώς το διαχειρίζεται το λειτουργικό, για να μπορεί ένα λειτουργικό να παίξει DVD, πρέπει να δίνει Protected Environment, το οποίο είναι ένα λειτουργικό που τρέχει μέσα στο λειτουργικό και στο οποίο άλλες διαδικασίες δεν μπορούν να δουν μέσα σε αυτή τη μνήμη.
Καλά, εντάξει.
Από εκεί μετά ξαναφεύγει στην κάρτα γραφικών, όπου γίνεται πάλι ανταλλαγή δημοσίου κλειδίου 256, και τέλος είναι το καλώδιο HDCP, το οποίο παίρνει από την κάρτα γραφικών στη συσκευή απεικόνησης και πάλι κάνουν ανταλλαγή δημοσίου κλειδίου στα 256.
Το HDCP δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να σπάσει.
Ναι, το HDCP. Αυτό είναι ο αδύναμος κρίκος της υπόθεσης.
Αν σπάσει ένα κρίκος όπως έγινε τώρα, πιστεύω θα το προωθήσουν την μέθοδο αυτή.
Αλλά βασικά, όπως είπαμε, 256-bit. Βάζει όλου του υπολογιστέ στο Αριστοτέλειο, του αφήνει και από μια εβδομάδα, θα το σπάσει.
Μην πάρει ιδέε.
Ξέχνω, δεν ούτω ή άλλω υπάρχει τώρα επαγγελματίε πειρατέ, υπάρχει σίγουρο τρόπο να κάνουν RIP, να πάρουν την εικόνα full ανάλυση. Ανοίγουν μια τηλεόραση και το παίρνουν από το σήμα κατευθείαν. Το έχω διαβάσει το τι λέει, όντω γίνεται. Άμα σπάσει μια τηλεόραση και την ανοίξει, το παίρνει κατευθείαν το σήμα.
Από πού?
Ορίστε.
Από πού?
Α, δεν ξέρω λεπτομέρειες, έλεγε και η hardware, τώρα πολύ λεπτομέρειες.
Να σημειώσω ότι και το serial της τηλεόρασης μπορεί να γίνει revoke.
Οκ, εντάξει.
Καλά, ναι, εντάξει.
Επίσης, το serial του ματιού σου μπορεί να γίνει revoke, σε περίπτωση που το δεις δεν μπορείς.
Αυτό το είχε κάνει η Sony με το Macrovision.
Με την κάμερα.
Ναι, επειδή μπορεί να το παίρνεις εσύ με κάμερα την τηλεόρασή σου και να το ριπάρεις έτσι, μπαίνει ένας θόρυβος από πάνω και κάποιες κάμερες που υποστηρίζουν αυτό το σύστημα, μόλις δουν αυτό το θόρυβο, αντικαθιστούν την εικόνα με ένα πράσινο πράγμα.
Καλά αυτό για green screen.
Οπότε εσύ, ας πούμε, παίρνεις στα Χριστούγεννα τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, μπροστά στην τηλεόραση να παίζουν κτλ. Και βλέπεις στην κάμερα ένα πράσινο πράγμα εκείνη που είναι η τηλεόραση.
Wow. Η Sony είναι πρωτοπόρο σε τέτοια θέματα. Όπως εκείνο και το Spagor που βάλεις ένα μουσικά CD, ναι, είναι γενικά.
Ναι. Καινοτομή.
Καινοτομή, ναι.
Καινοτομή. Είναι το DRM που λέγαμε πριν.
Προσπαθεί η εταιρεία, τι να κάνει, προσπαθεί να βρει καινούριους τρόπους.
Βασικά για τη Sony τώρα που μιλούσαμε, να πούμε και μια άλλη έτσι γκάφα έτσι, που συνεχίζει έτσι δυναμικά. Παρουσίασε ένα site εκεί πέρα τον Gran Turismo HD, εκεί πέρα το logo εκεί πέρα και μέσα στην εικόνα του παιχνιδιού. Και η εικόνα του παιχνιδιού ήταν από το πρώτο του Gotham Racing 3. Mm. Τώρα αυτό πώς το κατάφεραν και το κάναν πραγματικά δηλαδή.
Παίζει το PlayStation 3 και Project Gotham Racing.
Όχι, η εικόνα ρε παιδί μου είχαν.
Γιατί βγήκε άλλο, μια εικόνα που δείξαν και αυτή ήταν λάθος.
Σε άλλη μια φορά που είχαν βάλει ένα logo στο site του Flash, α πούμε. Και ήταν Unreal version αυτό που το είχαν φτιάξει και φαινόταν.
Αλλά δεν ήταν κρακό.
Γιατί και η Microsoft είχα, ακούσει που είχαν κρακαρισμένη έκδοση του Sandforge για να κάνουν το ήχου σε έναρξη στο
μούλι. Ναι.
Cracked by team.
Και έλεγε εκεί πέρα στο φλασάκι το μιλαράκι, ρε παιδί μου. Και έλεγε τι γίνεται, υπάρχει συνεργασία εκεί πέρα με τη Sony και αυτά. Δεν ξέρω, εντάξει.
Και στα βίστα είναι κάποιες εικόνες στα resources, άμα πάτε, τα οποία.
Και αυτή είναι Apple.
Ναι, είναι με Apple. Υπάρχει ακόμα μια είδηση από εδώ για PS3.
Έχουμε μεταβεί στα παιχνίδια δηλαδή τώρα. Ναι. Στο gaming. Ναι.
Δεν έχουμε βάλει τη βάση.
Τώρα το περίεργο είναι εκτός τώρα.
Όλοι μαζί.
Πες gaming παιχνίδια.
Gaming experience, yeah. Το αναφέρω πράγμα το πιάσει.
Τι κάνεις στο τετράβιο. Τι κάνεις στο τετράβιο.
Τίποτα.
Γιατί δεν κλείνεις το
τι. Περιμένω να τελειώσει αυτός.
Α,
sorry.
Λυσασμένε.
Αυτό θα μπει στο
PlayStation 3, ας πούμε τώρα σαν launch, έβαλαν τέλος του Μάρτη στα 599 ευρώ, η φθηνή έκδοση δεν θα έρθει η Ευρώπη. λένε, θα έρθει αργότερα.
Ναι, εμείς είμαστε, έχουμε πολλά, είμαστε ματσόνες.
Ναι, είμαστε πλούσιοι μάλλον γι' αυτό. Και ενώ ανακοίνωσε την τιμή την, στα ευρώ και τα λοιπά.
Πόσο είναι?
599. Το άλλο το κορυφαίο ήταν ότι στον Καναδά αύξησε την τιμή χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καμία αίτηση, τίποτα έτσι στα κρυφά, ας πούμε.
Blame Canada, όπως λέγεται το South Park.
Εντάξει, δεν μπορώ να τους φανταστώ να κάνουν και press release, θα το αυξήσουμε κατά 100 δολάρια.
Αλλά τώρα, ποιος ο λόγος τώρα να το αυξήσουν, δηλαδή στον Καναδά την τιμή ήταν περίεργο.
Γιατί οι Καναδοί είναι πλούσιοι και πρέπει να. Όσοι πρόλαβαν το πήραν στα 500 τόσο και τώρα.
Όσοι πρόλαβαν.
Δηλαδή.
Εγώ έχω δει κάτι μεγάλο να αφήσει please buy the Princess 3.
Καλά, please buy δεν το λένε. Η Sony αυτό το.
Σα εκλείπαρε όλα τα μαγαζιά, ρε παιδί μου. Έχω να σου πει μαζί με ένα πλαίσιο στον 3 δίνουμε δώρο και είναι κανένα τα παιχνίδια. Ξέρετε, αυτέ τι ωραίε.
Εντάξει, το PlayStation 3 θα γίνει boost οι πωλήσει μόλι για το Metal Gear Solid 4.
Παίρνει ακόμα κόσμο τόσο ακριβή κονσόλα για να παίξει ένα παιχνίδι.
Πραγματικά, ναι, ειδικά το Final Fantasy 13 μόλι βγει θα γίνει χαμό.
Το πιστεύω.
Το πάρει, Φραγκίσκο.
Final Fantasy 13, ναι.
Αν βγει PlayStation 3 μόνο.
Μόνο η PlayStation 3
θα βγει.
Αν θα πάρει και το PlayStation 3 για να παίξει το
Final Fantasy. Ναι, αυτό.
Πότε το περιμένουμε.
Ζημιά. Θα βγει πολύ Final Fantasy.
Να πάρει. Εγώ πιστεύω ότι πάντω το PlayStation 3 έχει φαλυρίσει από τώρα που το πω.
Έλα, εγώ πιστεύω ότι.
Δηλαδή, κάτσε τόσοι οικονομικοί αναλυτέ και τα λοιπά.
Ναι, εγώ πιστεύω θα φαλυρίσει. Δικιά μου πει.
Εγώ πιστεύω. Όχι, χωρίς πολύ σκέψη, είναι Sony δηλαδή.
Μα κοίταξε.
Όλα τα παιδάκια που αυτήν είναι, αυτό θα αγοράσουμε
τώρα. Κάτι χρόνο. Τρεις flagship titles υπάρχουν. Είναι το Metal Gear Solid, το Final Fantasy και το Gran Turismo. Άμα χάσει ένα από αυτούς, ναι, θα υπάρξει χρόνο, πιστεύω κι εγώ. Αλλά γενικά στη συνείδηση του κοινού υπάρχει αυτό που λες εσύ, Sony. Δηλαδή βλέπεις τον άλλο τώρα σκηνικό, στο Video Club, λέει ο άλλος. Τι Xbox για μαλακίες λέει τώρα, μπίπ εδώ βάλε. Λέει η Sony λέει, θα έχει την απίστευτη κάρτα γραφικών λέει, το PlayStation 3 που δεν υπάρχει άλλη ας πούμε, στα, ούτε στο PC. Δηλαδή ο άλλος ακούει PlayStation και τρελαίνεται ας πούμε.
Ναι,
γιατί άλλο σκηνικό.
Ναι, εντάξει,
έχουν φτάσει την επεξεργαστική ισχύ με κάρτα
γραφικών. Εντάξει, είναι τελευταία GeForce.
Το θέμα αυτό που λέει ο Φραγκίσκο είναι ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
Δεν ξέρουν ακριβώς πώς
γίνεται. Και είναι λογικό, δηλαδή ας πούμε ένας μέσος gamer θα πάρει
μόνο το PlayStation. Θέμα
είναι σκέψη να πάει ο Snake στο Xbox να το πάρει να το αγοράσει τα δικαιώματα η Microsoft.
Δεν υπάρχει δύσκολο να βγει το Metal Gear Solid 4, γιατί έχει πει ο δημιουργός ότι θα είναι στα 50 γίγα το παιχνίδι.
Wow! Δύο Blu-ray δισκά και μου φαίνεται.
Είναι διπλό, dual layer ας πούμε.
Dual layer, Blu-ray.
Αλλά το γενικό είναι ας πούμε ότι ο κόσμος. Παράδειγμα, άσχετο που υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν καν με το Xbox. Άλλο τώρα βλέπει σκηνικό τώρα διάστηση σε φόρουμ. Ήταν λέει τώρα το Resistance, το πλαίσιο α πούμε, και έπαιζε το PlayStation 3. Ήταν δίπλα το Gears of War. Και ο άλλο ούτε καν πήγαν να δουν το Xbox. Λένε τι Xbox είναι μαλακή, είχα τα γραφικά. Resistance, PlayStation 3, yeah. Δεν το κοίταξαν καν, α πούμε.
Το λεωστό Resistance, τα γραφικά του πλαίσιου Gears of War
είναι.
Ναι, εντάξει, αλλά ο μέσο χρήση δεν το σκέφτεται καν. Λέει PlayStation 3. Λέει τρελαίνοντα.
Το Resistance είπαμε δεν είναι από τα τρία παιχνίδια.
Το Resistance είναι ένα first class.
Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας τις πωλήσεις που κάνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή που έχει αρκετούς μήνες, με πόσο, με ένα-δύο μήνες που κυκλοφορεί, ναι. Δεν πουλάει πολύ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα stock.
Δεν έχει ακόμα παιχνίδι για να πουλήσει.
Υπάρχουν stock τα οποία δεν αγοράζει κανείς το πλαίσιο. Σε σύγκριση με το Wii που βγήκε και έγινε χαμός.
Εντάξει, το
Wii. Μπορείς να δεις πότε μια κονσόλα να τραβάει.
Έχει πολύ μικρότερο entry barrier. Δηλαδή είναι πολύ. Και πιο οικονομικό και οι τίτλοι.
Υποτίθεται ότι το αγοράζουν και ούτως ή άλλως οι καταναλωτές που δεν είναι basic gamers. Ας πούμε, ξέρεις που είναι casual gamers και.
Βασικά παίζει και το άλλο. Μπορεί ας πούμε, το Wii να έχει φτάσει ήδη στο peak του και να συνεχίζει έτσι σταθερά και ενώ το τη Sony PlayStation 3 να φτάσει στο peak του πιο αργά. Να πηγαίνει.
Θα φτάσει πολύ πιο αργά, ας πούμε. Ότι θα πέσει η τιμή, κόστος παραγωγής.
Ναι, χαμός θα γίνει να πέσει.
Πάμε για το Release 2 δηλαδή.
Πάρουμε και εμείς.
Ένα και τρει.
Έχουμε ακόμα καιρό μέχρι να, δούμε, να δούμε αποτελέσματα.
Google επεισόδιο.
Και καθώς μιλάμε για ενδιαφέροντα θέματα, εμφανίστηκε επιτέλους ένα screenshot του Duke Nukem Forever.
Ωh, oh, ναι, έγινε και αυτό.
Καλά και παλιά έχει εμφανιστεί.
Έχει όμως μετά
αλλάξει
με τη μηχανή γραφικό του Quake 2, ας πούμε. Τώρα είναι Doom 3 μηχανή μου.
Από πόσα χρόνια το περιμένουμε αυτό?
Είναι στα 10 χρόνια τώρα.
10, ναι.
Και γιατί το περιμένουμε ακόμα? Ναι, αλήθεια.
Γιατί το Duke Nukem 2D ήταν φοβερό, α πούμε. Εντάξει, ήταν...
Πόσα, υπήρχε Duke Nukem 2D ποτέ και βγήκε το 3D.
Ναι, πρώτα ήταν 2D, μετά έγινε 3D. Έχει ας πούμε ιστορία.
3D πόσα βγήκαν.
Βασικά μετά το
3D.
Βασικά μετά το
Duke Nukem 3D. Το είχα δει στο Sega Saturn.
Όχι, μετά το Duke Nukem 3D.
Αν βγήκε και ένα platform.
Είχε βγει και ένα platform το οποίο ήταν ψηλό, ήταν 3D, αλλά το έβλεπε η κάμερα λίγο περίεργη.
Μετριότητα ήταν γενικά.
Εγώ θυμάμαι στο 3D που άμα είχε λεφτά πήγαινε σε κάτι με prostitutes και τι έδινε και τα βγάζα. Και τότε ήμουν μικρό και μου φάνηκε φοβερό αυτή τη δυνατότητα.
Οκ, πάμε και σε δωμάτιο. Ο μικρό να βγούμε σε αυτά.
Το ωραίο είναι εκεί που το έβλεπε στο site που σκέφτεται να βγάλω Duke Nukem Forever 2. Δηλαδή εντάξει, έλεγα πραγματικά.
Ναι, οκ, δεν ξέρω αν ζήσω να το δω.
Σε 20 χρόνια πιστεύω θα βγουν και τα δύο, κάπου εκεί. Και να κλείσουμε το Wii. Ενδιαφέρον είδηση για την Telltale. Είναι μια εταιρεία που βγάζει αποκλειστικά adventures. Έχει βγάλει τώρα το Sam & Max σε επεισοδιακά ρηλίσια, σε επεισόδιο 1, επεισόδιο
2. Τα οποία δεν πάνε πολύ καλά από πωλήσεις.
Ναι, δεν πάνε πολύ καλά.
Δηλαδή βγάζουν, είναι πολύ φθηνά, αλλά από ό,τι φαίνεται, βλέπω δηλαδή τουλάχιστον με κριτικές δεν αρέσουν πολύ.
Το επεισόδιο 1 που είχα διαβάσει και
το 2 και το 3, το 1 δεν ξέρω.
Για το 1, το 2 και το 3 δεν τα έχω παίξει ακόμα, αλλά το 1 είναι απίστευτο.
Για το Sam & Max λέτε.
Ναι,
το
Sam &
Max. Το PC Games,
για το Sam & Max είναι το επόμενο, δηλαδή το νούμερο 2 δεν βγήκε ως παιχνίδι, βγαίνει ως επεισόδια.
Ναι, εγώ είχα αγοράσει μέχρι και το δεύτερο επεισόδιο και μετά παραιτήθηκα γιατί ήταν τόσο βαρετό.
Το αγόρασες.
Μα τόσο βαρετό.
Το Sam & Max.
Ναι. Έχεις και το πρώτο και το δεύτερο.
Τα έχω, ναι.
Το πρώτο δεν είναι επεισόδιο, είναι full game.
Το επεισόδιο...
Όχι, κάτσε,
επεισόδιο είναι μικρά, ρε. Είναι μικρά, ας πούμε.
Να τρως, ας πούμε, σε ένα δεκάωρο, τα τρως, δεν... Μη φανταστείτε.
Κοίταξε, εγώ και εσύ είμαστε πιο core and veteran gamers, λέει θέλει 4-5 ώρες, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό ήταν...
Απλά διάβασα, είχε κάποιους χαζούς γρίφους στο επεισόδιο 1.
Εντάξει, το Sam & Max το ορίζανε είχε χαζούς γρίφους.
Ότι έπρεπε να βρεις ένα πίξελ κάπως και τέτοιο στυλ, δηλαδή ότι δεν φαινόταν εύκολα.
Αυτή η είδωση, εγώ την αναφέρω πιο ως ενδιαφέρουσα, γιατί το Wii, ας πούμε, προσφέρεται για adventure games με το χειρισμό που έχει.
Και
ειδικά και στο DS που έχουν βγει πολλά έτσι ενδιαφέροντα adventure. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια στροφή προς τα adventure από την Nintendo. Άμα βγουν τόσα καλά όσο στο DS, μακάρι δηλαδή.
Βεβαίως. Δεν έχουν τόσες απαιτήσεις σε γραφικά καταρχήν.
Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Εγώ προσωπικά μου αρέσει τα adventure που είναι δυσδιάστατα κατουνί στην Ελλάδα και μανικά τα λατρεύω.
Όχι, ρε παιδιά, δεν πάω.
Όχι, ωραία είναι.
Τα casual games και γενικά και στο Wii νομίζω το Virtual Console και τα Live Arcade πουλάνε αρκετά.
Ναι, πουλάνε.
Έχουν
δηλαδή έβλεπα ένα top, μια λίστα με τα top παιχνίδια που πουλάνε στο Xbox. Πρώτο ήταν το Gears of War. Δεύτερο πρέπει να ήταν το Helix HD που ήταν του Live Arcade που είχε ένα πραγματάκι το οποίο είναι 2D δηλαδή παιχνίδι.
Ναι.
Αλλά το αγοράζει ο κόσμος. Δηλαδή, αν βλέπεις είναι δεύτερο παιχνίδι στην λίστα.
Είναι πολύ πιο ευχάριστο νομίζω. Ναι. Δηλαδή, άμα θες να πάρεις κάτι για καφέ και να περάσεις ένα απόγευμα.
Ναι. Γενικά μετράει το gameplay στις πωλήσεις. Αυτό φαίνεται. Ο κόσμος θέλει να τα σκεδάσει απλά.
Α, μια που λέμε για 2D, πότε θα βγει εκείνο με τις Vampire Story.
Τα Vampire Story.
Αυτό το Vampire Story το περιμένω υπερβολικά έτσι με ανυπομονησία. Είναι από δημιουργούς του Monkey Island 3 γραφικά.
Εκείνος που έκανε τα σύννεφα συμμετέχει.
Τα σύννεφα ειδικά είναι φοβερά ίδια με το Monkey Island 3. Νομίζω ότι συμμετέχει.
Τι τα κλέψα.
Αλλά είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά ήδη έχει πάει σε καινούργια αναβολή και άλλαξε πάλι εταιρεία.
Τώρα που είπατε για βρακολακίες, εγώ θέλω Vampire Masquerade Bloodlines 2. Όσοι είχαν παίξει το 1,
το 1 πολύ
σκαλίγο. Θυμάμαι που μεγάλωναν τα νύχια και σκότωσαν.
Έχει ένα τρόπος που σε έπινες, ας πούμε, υπνώτιζες.
Τώρα που μιλάμε για Vampire, εγώ θέλω να βγει Buffy σεζόν 8, αλλά θα βγει σε κόμιξ.
Πώς λέγεται ο δημιουργός του Μαγκέρα, πώς λέγεται το
κόμιξ. Δεν θυμάμαι.
Ron Gilbert.
Μπράβο, αυτός, δεν ξέρω, έχει ψιλοαποχωρήσει από το θέμα των adventures, δηλαδή έχει ένα blog. Το οποίο είχε κάνει και ένα post Why Adventure Sucks. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Τέλος πάντων, η φάση είναι στο τελευταίο post του. Έκανε, παίζει φανατικά World of Warcraft και λέει: έχω κάνει λέει, μια guild η οποία όλοι λέει έχουν όνομα, μια ονομασία από το Monkey Island. Οπότε η μόνη περίπτωση να μπείτε στην guild πρέπει να έχετε όνομα λέει από το Monkey Island.
Άμα τελειώσουν το όνομα.
Δεν μπαίνει.
Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα το podcast αναφέροντας μια πολύ σημαντική είδηση, που μάλλον είναι αλήθεια, κατά 90% δηλαδή, ότι βγήκε το πρώτο τσιπάκι για Wii από 1 Φεβρουαρίου, λέει, θα κυκλοφορήσει, γύρω στα 40 ευρώ.
Wii.
Και θα το λένε Winja, από το Ninja. Είναι μια εταιρεία που είναι γνωστή από Flaskers που βγάζει για DS, δηλαδή είναι γνωστή η ομάδα. Τώρα, αδείξει.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, άμα το κρακάρεις, μετά θα έχεις το online κομμάτι.
Όπως και στο Xbox 360 που υπάρχει τσιπάκι και άμα πέσει έχεις αντιγραφή παιχνίδι, μπορείς να πεις κανονικά online.
Ναι,
κάνει,
η κοινό της Microsoft, δηλαδή η Nintendo θα το κάνει αυτό.
Τι γίνεται αυτό, γιατί το τσιπάκι αυτό είναι firmware. Δηλαδή αλλάζει το DVD-ROM και δεν είναι εύκολο να το ανοιχνεύσει κτλ. Τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό στο Wii θα δείξει. Θα
τώρα
δείξει το μέλλον.
Λες για τσιπάκι, είχα δει ένα ρεπορτάζ στο Star που έλεγε για τις κονσόλες και τα τσιπάκια.
Άρα έχει τρελαθεί με το Star.
Και λέει σε ένα σημείο τα αρνητικά από το τσιπάκι είναι ότι μειώνει τη διάρκεια της ζωής της κονσόλας. Ισχύει κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι.
Ρε εσύ, το Star.
Το Star έδειχνε βίντεο του YouTube.
Όχι, τις τελευταίες τρεις μέρες. Λοιπόν, μπαίνει Crusade Review να πούμε, World of Warcraft. Τι είναι το World of Warcraft να πούμε για ποιες είναι οι φυλές.
Πώς μπορείτε να γραφτείτε,
ναι, YouTube, τσιπάκι για Wii. Δηλαδή, έλεγε, δεν έχουμε θέματα, ρε παιδιά.
Για το Wii δεν έχουν πει τίποτα ακόμα.
Δείχνανε κιόλας τρελές φάρσες, ξέρω εγώ, από αυτά τα οποία μοιράζονται στις εφημερίδες.
Όχι, από YouTube είναι.
Ή από YouTube, ναι, κάτι. Ανάλυξη ρόγω 160-120, γιατί είναι θολό όλο.
Γιατί άραγε.
Πρέπει εκεί πέρα λέει κάτι να αχνοφαίνεται.
Κάτω δεξιά, δηλαδή αν δεν καλά, φαίνεται το σήμα του YouTube.
Ναι,
το άσχημα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πάει καλά.
Δεν υπάρχει δελτίο Star και το καταγγέλουμε.
Βασικά.
Α καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα, μα αρέσει.
Κάτσε πάω, Χατζη Νικολάκη, πέρα του τρώσει.
Το κεντρικό του δελτίο είναι έτσι. Τα άλλα που έχουν το πρωί, το βράδυ, μεσάνυχτα είναι κανονικά δελτία.
Μπα, κανονικά δελτία.
Ναι, δηλαδή λέγε σκοτωμού στον δρόμο, το τελευταίο που πέταξαν οξύ στην άλλη λίγο. Και πήγε άλλο να βοηθήσει, του πετάξαν και αυτοί.
Στη Θεσσαλονίκη, ρε, στην πόρτα είναι αυτά. Άκου, άκου τώρα, ήταν σε στάση να πούμε.
Κάκι το πρόσωπο.
Φέρα σου, τη τσάλα σου, όντε την δίνω. Λάθο, όχι μόνο.
Κατευθείαν την έπιασα από το κεφάλι και τη το έριξε, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Οκ, α το κόψουμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είχε προσωπικά με αυτήν. Γιατί διαφορετικά μπορεί στον καθένα να συμβεί.
Αυτό το podcast τεχνολογίες λοιπόν πλησιάζει προ το τέλο.
Το 13ο και γουρσούζικο.
Oh yeah. Ελπίζουμε να μην έχετε πάθει ανακοπή μέχρι αυτή τη στιγμή.
Α κάνουμε κάποιο around ήχο όπω το συνηθίσουμε. Πάμε στην πρώτη κοντά. Σήμερα τι θα κάνουμε.
Τι ακούστηκε.
Κάνουμε κάτι.
Αυτό. Να βγάλω τη βρύση.
Όχι.
Life is brilliant.
What? Was I too early? Oh, sorry. Should I? Do you want to start over or keep going? Okay. Now? Now?
My life is brilliant. Your life's a joke. You're just pathetic. You're always broke. Your homemade Star Trek uniform really ain't impressing me. You're suffering from delusions of adequacy. You're pitiful. It's true. Never had a date that you couldn't inflate. And you smell repulsive too. What a bummer being you. Well, you just can't dance and forget romance. Everybody you know still calls you farty pants, but you always have a job. As long as you still can work that slurpy machine. You're pitiful. It's true. You're half undressed, eating chips off your chest while you're playing in Halo 2. No one's classier than you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, loser. You're pitiful, you're pitiful, you're pitiful, it's true. Your dog would much rather play fetch by itself. You still live with your mom and you're 42. Guess you'll never grow a clue. Well, it just sucks to be you.